es tiešām teiktu, ka ir lietas, kuras tika darītas pareizi. Ir lietas, kur mēs runājam varbūt par to, kādā veidā skaidrot. Ir lietas, kuras, teiksim, mums ir nepieciešams uzlabot, kur ir jāpiestrādā. Nav tā, ka viss ir labi un balts, bet nav arī tā, ka tagad varbūt ir radies iespējas, ka nu vairs neko nevar, nu neko nespēj. Es esmu daudzreiz aicinājis, daudz un dažādās situācijās, mēģinam izbraukt pa ceļu, ne pa grāvjiem. Vienalga, vai tā būtu valsts ekonomika vai drošība.